regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li i koliko novca biti vraćeno u Srbiji onima koji su štedjeli u javnim službama. Može li se išta spasiti od vrućinama uništene ljetine ili će Balkan ući u gladnu godinu? Te kako su muslimani i pravoslavci u opštini Rudo zajedno obnovili Mekteb? No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da trenutno ne može komentarisati slučaj hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka koji je otet u Egiptu, te zamolila medije da poštuju njegovu bezbednost i privatnost njegove porodice. Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da intenzivno radi na oslobađanju Salopeka. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama po prvi put će zajedno učestvovati u jednoj TV emisiji koja će u produkciji Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi biti snimljena u Beču tokom druge konferencije o Zapadnom Balkanu krajem ovog mjeseca. Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je dve presude kojima je država Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125 do 370 hiljada dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 lica je ubijeno u talasu nasilja u Turskoj. Napad na konzulat SAD u Istanbulu izvele su dve žene, od kojih je jedna uhapšena. One su članice radikalne marksističke grupe Revolucionarni narodni oslobodilački front. Napad je usledio samo nekoliko sati posle bombaškog napada na policijsku stanicu u drugom delu grada, u kome je ubijeno troje napadača i jedan policijski službenik, a ranjeno je najmanje 10 ljudi. 4 policajca poginula su u eksploziji bombe postavljene na jednom putu na jugoistoku Turske na granici sa Irakom i Sirijom u napadu pripisanom kurdskim pobunjenicima nekoliko sati posle napada u Istanbulu. Do napada je došlo u trenutku kada raste napetost zbog turskog bombardovanja položaja radničke partije Kurdistana u Iraku i Islamske države u susjednoj Siriji. SAD su jučer uputile prve borbene avione F-16 u Tursku kao deo borbenih operacija protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Najmanje 5 ljudi poginulo je, a 16 povređeno u samoubilačkom napadu blizu ulaza na međunarodni aerodrom u Kabulu. Portparol Talibana rekao je da ta ekstremistička grupa stoji za napad u kojem su, kako je naveo na Twitteru, ciljani stranci. Ukrajinske vlasti optužile su proruske pobunjenike na istoku zemlje da su kod sela Starohnativka, nedaleko od Mariupolja, izveli najžešće artiljerijske napade. Pobunjenici su demantovali da je bilo napada, navodeći da su artiljerijsku vatru zapravo otvorili pripadnici ukrajinske vojske, preneo je Reuters. Privreda Rusije u drugom ovogodišnjem kvartalu registrovala najveći pad od 2009. godine u uslovima kada bi sunovrat cena nafte mogao vući u državu još dublju recesiju, prenosi njujorška agencija Bloomberg. Bruto domaći proizvod Rusije u drugom kvartalu 2015. pao na godišnjem nivou za 4,6%. Jedna osoba koja je pogođena tokom noćašnje konfrontacije demonstranata i američke policije u Fergusonu nalazi se u kritičnom stanju. Do sukoba je došlo posle mirnog obeležavanja fatalne pucnjave i pogibije afroameričkog tineđera u intervenciji policajca Belca pre godinu dana. Dve osobe su ubijene u napadu nožem u Ikejinoj radnji u Westerosu gradu u Švedskoj. Šef lokalne policije rekao je da je uhapšena jedna osoba osumnjičena za ubistvo. Nemačke vlasti ocijenile su da je neophodan sveobuhvatan dogovor Grčke i njenih kreditora o trećem paketu finansijske pomoći toj zemlji, gdje su pregovori ušli u završnu fazu. Poželjno je da se što pre postigne sporazum, ali ne treba zaboraviti da plan pomoći obuhvata period od 3 godine, zbog čega bi dogovor trebalo da bude čvrsti na dugoročnim osnovama, izjavio je portparol nemačke vlade Stefan Seibert. Nemačka, koja je zauzela oštar stav prema Grčkoj, uspjela da profitira od dužničke krize u toj zemlji i zaradi 100 milijardi evra prema rezultatima istraživanja Leibniz instituta za ekonomske studije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati obećanju premijera Srbije Aleksandra Vučića, građani koji su podnijeli dosadašnji teret štednje mogli bi do kraja godine dobiti neke novce natrag. Dok se u javnosti licitira kome koliko procenata, zanemaruje se činjenica da tako nešto zavisi ponajprije od MMF-a. Je li povećanje zarada u javnom sektoru te penzija i realno, pitanje je za Milana Nešića koji odgovor započinje izjavom premijera Vučića.
Vidjet ćete da to neće biti baš tako simbolično, ali će svakako biti manje od onoga što bi čak i MMF dozvolio, zato što preuzimam na sebe ulogu tog lošeg momka, kako se to kaže, ja sam veći MMF od MMF-a.
Odjeknulo je nedavno ovo obećanje premijera Aleksandra Vučića, zbog koga se nesumnjivo nasmejao brk većini od 360.000 ljudi, kojima bi zarade i penzije trebalo da budu uvećane do kraja godine, posle prvobitnog rezanja usled sprovedenih mera štednje. Dato je uoči avgustovske revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji pod lupom drži srpske financije. Razlog? Neočekivano dobar učinak reformskih mera, što premijer u javnosti često potencira. Nepoverljiv je Dragan Bulatović, inače profesor muzeologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uskraćen je za 20% svoje celokupne mesečne zarade, koja se osim plate sastoji i od nekoliko honorara.
Osim toga dobijamo i upozorenje iz poreske uprave da nam nije dovoljno odbijeno, pa da moramo sami da još izmirimo. Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati, dakle bi se povećala ona prava plata sa ovih 20% koje sad ne dobijamo. Pa onda na to bi bilo povećanje, ovo bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
Do medija su procurele cifre po kojima će učiteljima i nastavnicima biti vraćeno 6%, zdravstvenim radnicima 5%, vojsci i policiji 4%, penzionerima 2%. Potencira se da poslanici i ministri neće dobiti ništa. Ljubomir Mađar, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, danas i sam penzioner, takve poteze ocenjuje kao pogubne s obzirom na očajno stanje u privredi i ogroman javni dug.
Problem sa tim dugom je tako velik da ni ohrabrujuće tendencije tokom 3-4 godine ne bi opravdale takvu odluku. To će ugroziti naš i onako nedovoljan kredibilitet u međunarodnim krugovima, dovesti do povećanja rezervi potencijalnih financijera, uključujući i one koji dolaze sa direktnim stranim investicijama. Sve bi to moglo da izazove neke efekte od kojih bi nas bolela glava.
Suma od 300 miliona evra bila je kamen o koji su se 2012. godine prilikom razgovora o reviziji aranžmana spotakli Međunarodni monetarni fond i predstavnici tadašnje vlade Srbije koju je predvodila Demokratska stranka i Mirko Cvetković. Toliko je iznosilo prekoračenje državne potrošnje koje međunarodni stručnjaci nisu želeli da odobre. Tanja Jakobi, ekonomska novinarka, analitičarka i istraživačica, nerealnim scenarijom smatra mogućnost da aranžman sa MMF-om na bilo koji način bude ugrožen. Nije joj međutim promakla čvrsta Vučićeva određenost da se građanima nekakav novac isplati, ali i tendencija da bude faktor odlučivanja u tome kome i koliko. Zbog toga je važno.
Da ne budu pitanje političke volje da li bi neko hteo da ih koriguje na ovu ili na onu stranu. Znači ovdje imamo jedan veoma snažan politički značaj ove stvari zbog toga što vlada, odnosno premijer, odlučuje koliko bi to moglo biti simbolično ili značajno. I drugo, on odlučuje o grupacijama kojima će biti relativno povećana ta snižena primanja, a iz njegovog govora smo čuli da će biti povećana primanja i onima kojima nisu bila prethodno smanjena. Ja nisam još vidjela tačno objašnjenje ko je to.
Kaže Tanja Jakubi i sugeriše na stalnu dilemu koja prati Vučićevu vlast. Da li se iza najave povećavanja penzije i plata krije namjera učvršćivanja i onako visokog rejtinga koji njegova vlast i njegova partija uživaju u javnosti?
Jedna ovakva mera bila za takvog stanovišta izrazito poželjna, tim pre što ona obuhvata veliki broj ljudi i što ona obuhvata one slojeve koje su i inače smatrani za najčvršće i najvažnije biračko telo na koje se oslanjala svaka partija koja je bila na vlasti.
Ovo međutim nisu prve ovogodišnje najave o potencijalnom, kako ga Aleksandar Vučić označava, povećanju plata i penzija, što u stvari predstavlja vraćanje dela novca uzetog građanima u sklopu mera finansijske konsolidacije. Vučić je to već učinio u martu, također nešto pre tadašnjeg dolaska misije MMF-a. Ispostavilo se međutim da to pitanje ili nije bila tema razgovora ili nije naišla na razumevanje. Ljubomir Mađar smatra da ni sada sličan epilog nije isključen.
Tako da će onda ostati u javnosti sećanje na dobru volju naše vlasti da popravi položaj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, ali eto, to se nije moglo zbog razloga na koje vlast naša ne može da utiče.
Kaže dugogodišnji profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubomir Mađar.
Ako može, ako ima uslova, zašto da ne poveća?
Stav je Ljiljane Bogićević, dugogodišnje bankarke, koja je posljednje dve godine u penziji. Prebirajući po novčaniku, koji je zbog ušteda mesečno tanji za nešto više od 1000 dinara, podsjetila se trenda povećavanja penzija pre nešto više od dve godine.
Povećavali su, kad je bio Krko Babić onaj stari, 2% dobijali povećanje aprila i oktobra. To 2% meni je 200 dinara. Ali važno, kažu, povećanje, a to je zamajavanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je ljeto došlo naglo i odmah žestoko. Temperature se ne spuštaju, kiše nema, a upravo takvo je stanje najnepogodnije za poljoprivredu. Prema procjenama u Bosni i Hercegovini bi se gubici mogli mjeriti milionima maraka. Poljoprivrednici, kaže naš saradnik iz Bijeljine Aljoša Ljubojević, apeluje za bilo kakvu pomoć, te upozoravaju da bi se mogla desiti gladna godina.
Mihajlo Maletić iz sela Kojčinovac kod Bijeljine kaže da nažalost ni ove godine seljak ne može biti miran. 2012. i 13. suša, prošle godine nezapamćena poplava, a sada ponovo suša. Mihajlo obilazi svoja 3 hektara pod kukuruzom i kaže da je trenutna šteta na njegovom posjedu oko 10.000 maraka.
Klip koji je trebao da bude veći, on je sad manji. Biće tu i oni otpada, je svašta on ima, ali ne, da li će stići da izradi. Ako sam trebao imati, ajde kažem, 1200 kila po dunumu, sad ne bude 700, ja bi zadovoljan.
Mihajlu je stradalo oko 40% kukuruza. Stabljike i listovi sprženi su, a prognoze ne pokazuju da će kiša uskoro pasti. Međutim, Maletić se ne nada pomoći od države. Kako kaže, sjeća se samo praznih obećanja.
Ima li ona mogućnosti da nas nečega oslobodi, neki obaveza i toga, ali meni se čini da nema. Pa vidite sami, kad su izbori, ima para koliko hoćeš za sve, samo me podrži. Kad prođe, ćao 4 godine.
Najviše su stradale najznačajnije poljoprivredne regije, Semberija, Posavina, Lijevče polje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić.
Na našem području za 2 mjeseca, tako reći, da kiše nije ni bilo. Tamo gdje je bilo najviše, to je svega 23% od dvomjesečnog višegodišnjeg prosjeka. A temperature su u prosjeku veće za od 4 do 7 stepeni.
Ministar Mirjanić kaže da su štete od suše različite od regije do regije. Na nekim površinama prinos će biti polovičan, dok će neka zemljišta pod kukuruzom seljaci morati u potpunosti da otpišu.
Mi već sad zasigurno imamo najmanje 10% površina u koje ne treba ulaziti ni za proizvodnju stočne hrane, ti usjevi neće biti jer su osušene.
Poljoprivredno dobro Semberija, jedno od najvećih dobara u Bosni i Hercegovini, iako posjeduje sisteme za navodnjavanje, ne može da odgovori visokim temperaturama. 40% štete na kukuruzu, 60% na soji, 35% na suncokretu, a evo još nekih podataka koje iznosi inženjer poljoprivrede Milorad Gajić.
Mi smo ovdje uložili proljetos, kad vam rekao da smo uložili milion maraka i da taj milion ne moramo sad izvući, gdje smo to mi, od čega će živjeti i raditi, od čega će imati plate, socijalno, penziju, državi, kome je, šta?
U Semberiji se svake godine prosječno zasije oko 25.000 hektara kukuruza. Štete od suše od 40 i više odsto ukoliko ne bude kiše, znači će proizvodni kolaps u agraru, veće cijene stočne hrane, a na kraju i rasprodaju stočnog fonda. Grad Bijeljina čeka poteze Ministarstva poljoprivrede kako bi i sami znali na koji način da pomognu poljoprivrednike. Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina, Mile Pejčić.
Još uvijek se ne vide konkretni potezi Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede i samog državnog rukovodstva. Ostaje zaista jedan gorak ukus i teška situacija, pogotovo što se i nakon usvajanja te informacije vrijeme nije poboljšalo, a što prognoza vremena nagovještava nastavak sušnog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ni u Crnoj Gori nije bolje, možda je i gore, s obzirom da u centralnom i južnom dijelu zemlje temperatura ni noću ne pada ispod 30 stepeni. Prognoze kažu da se do kraja ovog mjeseca živa u termometru neće spustiti ispod 25 Celzijevih, noću naravno. Domaći proizvođači hrane trpe već sada ogromne gubitke, kaže potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković.
Plod paprike i paradajza kada dobije zbog 40 stepeni u hladu, a 50-ak na suncu, on dobije bukvalno kao da je bio u realni šporeta. Opekotine koje više nije za svježu potrošnju, za markete prijemčivi, pošto nemamo konzervne industrije ili prerade povrća, ti se plodovi najčešće bacaju od tog prevremenog dozrijevanja do sasušivanja, pa i do toga da će se iduće godine osjetiti, jer voćke ove godine spremuju roz za iduću godinu. Tako da ukoliko je ove godine bila zasušena, u ovom periodu mnoge voćke neće donijeti adekvata roda, još manje će spremiti rodni pupoljaka za narednu godinu.
A poljoprivrednik Ratko Vujošević kaže kako državu uopšte ne zanima šta se dešava u proizvodnji hrane, te da su sa svim problemima prepušteni sami sebe. No na dobitku će, veli on, biti uvoznici.
S obzirom da se ja bavim proizvodnjom u zaštićenom prostoru, taj uticaj je mnogostruko veći nego na otvorenom. Mi imamo velike probleme da naše povrće koje bi trebalo da bude kvalitetno, ne može da bude kvalitetno jer ono egzistira na temperaturu od plus 13 do plus 36. Preko 36 ne može da se ništa proizvodi. I mi trpimo velike gubitke u našoj proizvodnji, ali to nikoga ne zanima mnogo. Važno je da ima uvoza i da iz uvoza može da se nadomijesti oni naši gubici. Ja svoje plastenike krečim jednom smješom brašna i kreča da bih smanjio uticaj direktne sunčeve svjetlosti i da bi ti moji proizvodi mogli da se povećavaju i da ja imam jedan pristojan prihod od njih. A mogla bi da nam pomogne da nama obezbijedi nabavku mreža. Ima takozvane mreže kojima se pokriju. Nije samo plastenici, nego i sve. I na otvoreno se mora, i vinogradi se pokrivaju svi. I kupus ako je na otvorenom, i krompir ako je na otvorenom. Sve se pokriva svim mrežama da bi se spriječio negativni uticaj sunčeve svjetlosti na kulture. Mogla bi tu da nam pomogne, ali to njih ne zanima, čovječe.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa poljoprivrednik iz Crne Gore Ratko Vujošević. Ostajemo još neko vrijeme u Podgorici, preciznije uz probleme kombinata aluminija. Naime, nikšički biznismen Veselin Pejović uplatio je posljednju ratu od 28 miliona eura za otkup imovine kombinata, iako je se do sada tvrdio da neće isplatiti punu cijenu. Uvjet je bio da se okončaju sudski procesi u vezi s poslovanjem KAP-a prije bankrota. Otkud ta nagla promjena stava, slušate od Esada Krcića.
Juna 2014. vlasnik Uniproma nikšički biznismen Veselin Pejović je preuzeo podgorički kombinat aluminijuma, a tek sada, više od godinu dana kasnije, isplaćuje posljednju ratu od ukupno 28 miliona koliko je ponudio na tenderu. Značajan dio javnosti je u međuvremenu kritikovao ovaj aranžman, prije svega zbog preniske cijene za koju je prodata imovina KAP-a, naročito zbog činjenice da je novi vlasnik ušao u posjed, organizovao proizvodnju, ubirao profit i, kako se sumnja, iz profita samog KAP-a isplatio njegovu cijenu. Veselin Pejević kaže da je razlog što je uprkos prethodnom protivljenju sada pristao da plati je sugestija pravnika.
Ipak je trebalo vrijeme da se kompletno sagleda situacija. Nije se mogla situacija ta riješiti za mjesec dana i doći do toga, jer ipak vi sami znate da kombinat aluminijuma nije trafika, da je to jedna složena firma bila koja je bila 2005. godine privatizovana do 2012. godine, pa je samim tim posle vlasnik koji je privatizovao pokrenuo sudski spor. E, morali smo sve kompletne situaciju da pogledamo i da vidimo.
I šta je sada bio indikator koji vam je bio signal da možete bez...
Garancija moje pravnik advokata.
Podsjetimo, Nakon stečaja ljeta 2013. i naknadnog bankrota Kapa raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić je krajem februara prošle godine odlučio da prihvati ponudu nikšićkog biznismena Veselina Pejovića od 28 miliona eura. Pejović je Uniprom je preuzeo upravljanje kombinatom jula prošle godine, a kupoprodajnim ugovorom je bilo predviđeno da novac za kupovinu fabrike bude isplaćen u roku od 60 dana. Ali po isteku tog roka Uniprom je uplatio samo 4 miliona eura, a Pejović i Perišić su potpisali aneks ugovora kojim je definisano da se Unipromu prolongira rok za uplatu preostalih 24 miliona na period od 6 mjeseci, a to se rasteglo do danas. U međuvremenu su se na račun cjelokupnog aranžmana čule brojne kritike, preniska cijena, kršenje tenderske procedure jer su Pejoviću omogućeni uslovi koji nisu važili ili za druge ponuđače. Kritikovana je i odluka glavnog grada po kojoj je po hitnom postupku, a po Pejovićevoj želji, područje Kapa dobilo status biznis zone, ali je najviše negodovanja bilo zbog plaćanja na poček. Naročito zbog sumnji da se to finansira iz profita samog Kapa. Tome su dodatno doprinijeli i predstavnici Ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije, koja je prethodno gazdovala Kapom, a koji su tvrdili da je Veselin Pejović do sada u Kapu napravio 20 miliona eura profita.
Vi dobro znate da od 2005. godine do 2012. godine, kad su Rusi upravljali kombinatom aluminijuma, da su napravili cirka 400 miliona gubitka. Vi ste isti ti Rusi, ako su Rusi, za 6 mjeseci da sam ja napravio neto profit, čisti 20 miliona. Pa ne znam kako najveća svjetska kompanija koja se bavi proizvodnjom aluminijuma za 5-6 godina koja je upravljala kombinatom aluminijuma, došla u gubitku 400 miliona, a ja za 4 mjeseca napravio profit 20 miliona. Mislim da nisam neki mađioničar, da ne mogu sa čarobnim štapićem, da nisam mogao toliki profit da ostvarim, to vjerovatno i vi sami znate.
Veselin Pejović je tokom današnjeg obraćanja javnosti rekao i da je do sada za električnu energiju dao skoro 38 miliona eura, da struju plaća unaprijed i da će na osnovu činjenice da je velik i konstantan potrošač, kao i redovan platiša od Elektroprivrede, tražiti popust. Pejović je izjavio i da je radnička neto plata 750 eura i da planira proširivanje proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati i novim zapošljavanjem.
Sada ostaje 550 radnika, isti broj će da ostane, sa razvojem proizvodnih pogona doći će normalno i do novi broj radnika, mislim za godinu, godinu i pol, do dvije dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više stotina građana zatražilo je na protestima u Mitrovici da se lideru građanske inicijative SDP-a Oliveru Ivanoviću omogući odbrana sa slobode, izvještava Jasmina Ščekić.
Na kapi ispred zgrade suda bio je postavljen pano na kojem je bilo ispisano Euleksov sud Kazamat, a građani su nosili pored srpskih državnih zastava i transparente kojima su poručivali Euleks nije uspeo i me uči reci nam koja je presuda. Zamenica lidera građanske inicijative SDP Ksenija Božović predala je tehničkom osoblju Euleksa u Mitrovici zahtev u kojem se traži da bez odlaganja Oliveru Ivanoviću bude omogućena odbrana sa slobode. Na protestu je govorio i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je podsjetio da se Ivanović i Delibašić nalaze više od godinu i po dana u pritvoru, a da je tužilaštvo do sada saslušalo oko 50 svedoka kojih nisu direktno optužili za dela koje im se stavljaju na teret.
I zato opravdano smatramo da su zatočeni samo zato što su Srbi. Iz toga pozivam sudsko veće da što pre donese ispravnu odluku i da odmah omogući okrivljenima da ih pusti na slobodu ili u najmanjem slučaju da ih pusti da se brane sa slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org.
Ustibar, malo mjesto sa manje od 300 žitelja u opštini Rudo u Bosni i Hercegovini, do koga se može doći jedino preko teritorije Srbije, postalo je simbolom zajedništva, tolerancije i dobrosusjedskih odnosa. Tamošnji su stanovnici naime zajednički obnovili stari mekteb. Na svečanom otvaranju bila je Danica Gudurić.
U Ustibru na granici dve države decenijama zajedno žive Srbi i Muslimani. Oduvek su živeli složno. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini jedni drugima su pomagali i zajedno čuvali kuće i imanja. Tako ni stari islamski verski objekat Mekteb nije srušen, preživeo je dva rata. Čuvali su ga i komšije Srbi. Od pre dve godine počela je njegova obnova, a pomagali su ga svi.
Gradili ga Bošnjaci, gradili ga Srbi, gradili ga Arapi i ko zna koliko je Amerikanaca učestvovalo u njegovoj izgradnji.
Rekao je na svečanosti u Usibru predsjednik mečesa Islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić. Ovaj mali objekat vraća nadu u život, pojašnjava glavni imam u Rudo Mehrudin Efendija Genga.
Svaki korak koji činimo, znači, pokazujemo da smo iznad nekog nivoa netrpeljivosti, promovišemo lijepe komšijske i međuljudske odnose.
Ovdje Srbi dolaze na bošnjačke, a Bošnjaci na srpske svetkovne i oduvek je tako, kaže Gojko Topalović, predsjednik crkvene opštine Rudo. A Đulbo Kadić i Radojko Vilaret nekada su radili u pribojskoj gradnji. Ovdje su zajedno radili na obnovi Mekdeba.
Dvije godine, ali to je prekidno.
Dvije godine povremeno.
To je stari Metlja, 1929. godine napravljen, pa je on nije spaljen, nego je on obrušio se.
Pomagali su se i za vreme rata i posle rata.
Pomagalo se što su ostali i stari Bošnjaci, tako pomagalo se.
Ko je danas živjeti na ovim prostorima?
Po dobro, krize što se tiče ima radi posla. Što se tiče druge krize, nema nikada.
Ma nema političari, vode svoju politiku, narod vodi svoju politiku, rad se mora, ali omladina napusta, ide, nema industrije, nema fabrika, nema perspektive.
Goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Mekteb u Usibru predstavlja svetao primjer ljudskosti u vremenu iza nas, a primjer verske tolerancije, dobrih komšijskih odnosa i suživota. Ovaj objekat nije veliki, ali šalje jednu veliku poruku.
Da i drugima pošalje poruku mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Udruženje reditelja i rediteljica u Bosni i Hercegovini uputilo je nedavno pismo ministru kulture i sporta kantona Sarajevo, jer je, kako navode, podržao imenovanje anonimnih članova vladajućih političkih stranaka u upravne i nadzorne odbore institucija kulture u kantonu Sarajevo, a ne osoba koje bi svojom stručnošću doprinijeli poboljšanju teškog stanja u ovim ustanovama. Jedan od potpisnika pisma, glumac Alban Ukaj, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o problemu zapošljavanja podobnih, a ne stručnih.
Ja sam malo pokušavao da istražujem ko su, zašto su, zašto zaslužuju da budu tu, po kojim kriterijima, po tim pozicijama. Jedno što sam našao za većinu od njih, naravno neću da kažem svi, ali većina, su bili negdje na dnu liste ti politički stranaka koji su sad na vlasti i vjerovatno nije bilo više mjesta da se stave po pozicijama ministarstava, pa im je obećano neko mjesto u nadzornom ili upravnom odboru. A znate da jedan od uslova za nadzorni i upravni odbor je to da imate 5 godina radnog iskustva. Znači, mimo onoga što primate platu svaki mjesec, još dobijate dodatna neka novčana sredstva 4 godine zato što ste u upravnom ili nadzornom odboru.
Na pitanje treba li politika u tolikoj mjeri da utiče na kulturu, odgovara.
Oni to svojataju tako da ako sam ja pobjedio, onda je to sad moja avlija. A na primjer, ako ja nisam glasao za tu određenu stranku, jel, to uopšte ne znači da ja i ostali nemamo pravo da se miješamo u to. Ja mislim da pozorište ima pravo da se miješa u politici, a ne politika u pozorište. Opasno je zato što su tu vrlo nekompetentni ljudi i bojim se da će uzeti neki smjer, nažalost, postati neka vrsta estrade, da nam se pozorišta ponovo pretvaraju u turbo folk i u kafane. Ne bih volio da imenujem, ali mada i to treba vjerovatno nekad, ali imajući u vidu ono što smo vidjeli često, što se predstavlja po pozorištima pod pritiskom političkih stranaka, mislim da nas vodi u nešto što je nepovratno i onda ćemo imati poteškoća veliki da se izliječimo iz toga.
Ovaj intervju u cjelini možete pogledati na internet stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A sada je vrijeme za kratak pregled važnijih vijesti dana.
Hrvatsko ministarstvo inostranih poslova i dalje nastoji da oslobodi Tomislava Salopeka, koga su oteli ekstremisti u Egiptu prijeteći da će ga ubiti. Vučić i Rama prvi put zajedno u TV emisiji krajem avgusta. Beogradski sud naložio državi Srbiji da ošteti 6 kosovskih Albanaca zbog kršenja ljudskih prava. 8 ubijenih u 3 napada u Turskoj, 2 ubijenih u Ikeinoj prodavnici u Švedskoj. Najveći pad društvenog proizvoda Rusije od 2009. godine. Nemačka profitirala 100 milijardi milijardi evra od grčke krize ocenjuje se u studiji Instituta Leibniz. 21 osoba umrla od vrućina u Egiptu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.